kanti ndo ikuthetha ngokhumba ye uyo kokuba mama kanti ndo ikuthetha ngokhumba ye uyo kokuba mama ngoba ndilapha nje sisimanga ye uyo kokuba mama ngoba ndilapha nje sisimanga ye uyo kokuba